Nagsimula ng maglingkod ang pamahalaang Duterte sa ilalim ng bago at 16th na presidente ng Pilipinas, si Rodrigo Roa Duterte. Pagkatapos manumpa sa tungkulin sa Malacanang, agad na sumabak sa pakikipagpulong sa kanyang gabinete ang Pangulong Duterte. Kabilang sa mga tinalakay sa pulong ay ang mga patakaran at paghahanda ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC sa pagpasok ng tag-ulan at ng inaasahan ding La Niña phenomenon. Binanggit din ni Presidente Duterte na bubuo siya ng isang complaints office kung saan maaaring itawag ng bawat Filipino ang kanilang reklamo, hinaing, problema. Sinabi rin ni Duterte na gusto niyang pabilisin at bawasan ang mga requirements ng mga naglalakad ng mga papeles sa lahat ng ahensya ng gobyerno.
I am setting up a complaint office 24 hours manned by 10 operators covering the entire country. The number will be 8888, and they can report to me any complaint. The line of processing lahat ng papel in 1 month, minimum of 3 to 5 signatures if can be helped. I do not want to see the Filipino queuing, lining up.
Sa cabinet meeting, binanggit din ni Pangulong Duterte na bubuwagin niya ang online gambling. Pag-aaralan din umano ang mga susunod na hakbang ng kanyang gobyerno hinggil sa agawan ng teritoryo sa South China Sea sa oras na maglabas ng desisyon ng United Nations Arbitral Tribunal hinggil sa reklamo ng Pilipinas laban sa China sa teritoryong sakop ng South China Sea. Matapos ang kanyang inauguration kahapon sa Malacanang Palace, ibinigay ng Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang mga unang marching orders para sa kanyang gobyerno. Inatasan niyang bawasan ang mga requirements at oras ng pagproseso sa lahat ng aplikasyon sa mga ahensya ng pamahalaan.
I direct all department secretaries and the heads of agencies to reduce requirements and the processing time of all applications from the submission to release. I order all department secretaries and heads of agencies to remove redundant requirements, and compliance with one department or agency shall be accepted as sufficient for all.
Iniutos din ng Pangulo na itigil ang pagbabago ng mga patakaran sa mga kontrata at transaksyon na pinapasok ng gobyerno.
I order all department secretaries and heads of agencies to refrain from changing and bending the rules of government contracts, transactions and projects already approved and awaiting implementation. Changing the rules when the game is ongoing is wrong. I abhor secrecy and instead advocate transparency in all government contracts, projects and business transactions, from submission of proposals to negotiation to perfection and finally to consummation.
Sa kanyang talumpati, matapos ang kanyang inaugurasyon, tiniyak ng Pangulong Duterte na hindi niya aabusuhin ang kanyang kapangyarihan para masugpo ang kriminalidad, droga at katiwalian. Ayon sa Pangulo, alam niyang may mga tutol sa kanyang mga pahayag at plano laban sa kriminalidad at kinukwestiyon ang kanyang sistema bilang unorthodox at illegal. Gayunman, nakita rin daw niya ang masamang epekto ng droga at katiwalian sa lipunan.
I know that there are those who do not approve of my methods of fighting criminality. The sale and use of illegal drugs and corruption. They say that my methods are unorthodox and verge on the illegal. In response, let me say this. I have seen how corruption bled the government of funds which were allocated for the use in uplifting the poor from the mire that they are in. I have seen how illegal drugs destroy individuals and ruin family relationships. I have seen how criminality, by means all foul, snatched from the innocent and the unsuspecting. The years and years of accumulated savings, years of toil, and then suddenly they are back to where they started. Look at this from that perspective and tell me that I am wrong.
Handa raw niya ang labanan ng katiwalian at kriminalidad, partikular ang ilegal na droga, nang naaayon sa batas. Bago ang panunumpa ni Presidente Duterte, nanumpa sa pwesto si Vice President Lenny Robredo. Ayon kay Vice President Robredo, sa unang 100 araw ng kanyang termino, mag-iikot siya sa mga pinakamaliit at pinakamalayong barangay sa bansa para konsultahin ang mga mamamayan. Ngayong araw din ang unang araw ng pribadong pamumuhay ni Citizen Pinoy, ang dating Pangulong Benigno Noynoy Aquino III. Umuwi siya sa kanyang tahanan sa Time Street sa Quezon City matapos ang panunumpa sa tungkulin ni President Duterte. Agad siyang sinalubong ng kanyang mga taga-suporta at mga kapitbahay. Ayon sa dating Pangulo, ang unang araw niyang gagawin ngayong nakabalik na siya sa Time Street ay ang kumpunihin ang kanyang tahanan. Pero may mga reklamong haharapin ang dating Pangulong Aquino. Maghahain daw ng patong-patong na reklamong homicide laban kay Ginoong Aquino ang mga kaanak ng mga nasawing Special Action Force o SAF sa Mamasapano, Maguindanao incident noong Enero ng nakaraang taon na ikinasawi ng mahigit 60 tao kabilang ang 44 na SAF members. Nangyari ang insidente sa ilalim ng pamumuno ni Ginoong Aquino. Kabilang sa mga sasampahan ng reklamo ay sina dating Police Director General Alan Purisima at dating SAF Director Getulio Napeñas. Isasampa ngayong araw ang reklamo. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
SBS.